Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La parto prenintoi de la 71a Universala Congresso en Augsburg memoras che ili convenis en urbo festanta la jubileon de sia 2000-jara existo. En la nuna jaro Zürich, esperante Zurico, celebras sian 2000-an nascitagon. Memoricas pritio jus eldonita nova postmarco con la bildo de Romia Monero provita en Zürich. Mult specai festoi estas antau viditae por la somero cae mi intensas tiam rapporti pri ili, sed antaue mi volas provi fari por vi historian skizon de tiu urbo. Kiel oni povas capti la aspecton cae la spiriton de urbo en quelcain minutoin? La tasco estas prescao tro malfacila. Tamen mi provu. La comenzo estis forticajo, cion la Romianoi construis un monteto situanta hodiau mese en la urbo. Verŝajne tiu milita construajo farigis necessa en connecto con la milit tiroi contra la retianoin en orienta Svislando, tiel che do la fondo de Turicum, la latina nomo, che poste farigis Zürich, ocasis samtempe con la integrigo de tutta Svislando en la Romian imperion. La romancio ja declaris la saman daton che la nascigion de sia linguo. La forticajo ne estis tre granda, ne comparebla con aliai en Helvetio, sed comencicis baldau establisin privatuloi circau tiu loco, cae lau pli novae fossadoi la loco baldau atingis certan grandezon, ciel montras exempli la postrestajoi de Baneio, latine Termoi, cioin oni nur malcovris antau ne longe. En quartcent, la Romiae legionoi estis retiritae el Svislando, cae la Alemanoi invadis la landon, cae coloniigis gin in sia maniero. Pri tiu epoco oni nescias multon. Nur en 929, unua foie, la urbo Zürich estis menciita en documento. Sed iam en 1218 gi farigis sen dependa imperia urbo cae comencis fare propran politicon, en ciu la federatiigo cun la iuna cae ancora malgranda Svissa federatio havis la plei grandan signifon por la estonto. Tio estis en 1351. Quelcain jaroin antaue ocasis en la urbo revolutio, cion ni hodiau nomus democrata. La regantai nobeluloi estis per puccio devigatai dividi la potenzon con la estroi de la 13 gildoi de la metiistoi. Tiu gilda constitutio estis valida gis 1798. E la historia de Zürich elstaras tri cefai fasoi, cioi creis la visagion de la urbo. En la 15a jarcento tio estis la reformatio de Ulrico Zwingli. La puritana spirito de la reformatio, cio estis contrau ciui amusagioi, estas ancora nun quelcfoie sentebla, cae verŝajne estas respondezza por la caractero de la Zuricanoi, cioe estas tre diligentai, cae amas la laboron. Tio eble estas la schlossilo de iliai economiai successoi. La dua grava epoco estis la dua duono de la dec oca iacento, ciam malgrau la religia ortodoxio cae politica conservemo, la spirito ec floris cae Zürich faricis cultura centro de internazia renomo. Germanae poetoi, grand nombre venis al Zürich por visiti ties elstarain homoen. Inter ili Goethe estis plurfoie citie, cae mi povus eldiri longaen citajoin de exterlandae visitantoi, cui admiris la viglan spiritan vivon regantan tiam in Zürich. Ancao la granda educisto Pestalozzi estis filo de tiu urbo. Echo de tiu brila tempo estas ancorau sentebla hodiau. Restis cosmopolita spirito, cae amo alla belae artoi, cius speguligas in teatroi cae museoi. Zürich estas ciam la unua, ciam iu nova modo au spirita tendenzo, ciu bona au mal bona, ec estas. Exterlandanoi citie sentas in heime pro la granda librezzo cae toleremo de la enlogiantoi, quamquam private ili ne estas diel facile al ireblai. Regas vere grand urba spirito. Ancao oni iam diris che Zürich estas la plei americana urbo de Svislando. Tamen, lau internazia scalo ci estas malgranda urbo havante nur 360.000 enlogiantoin. La tuta cantono havas 1 milionon. La tria grava faso en la historio de la urbo, quiu ancora dauras, comencicis exacte antau 150 jaroi. En tiu epoco Zürich preterpassis ciuin aliaen svissain urboin je grandezzo. Gia ambizio, farici la federazia cef urbo, ne estis contentigita. Oni electis en 1848 Bern, quio estas pli centra. Felice, char ec sen esti cef urbo la peso de Zürich en la federazio estas prescau tro granda. Gi farigis la economia cef urbo. Dio comencicis do antau 150 jaroi unue per ec floro de la industrio, cae tui poste per tre cel constia trafica politico, quiu igis Zurichon fervoia centro. La necessigo crei la finanzan bason de la industrio causis la ec floron de la bancoi cae assicuroi, tiel che hodiau la tiel nomata terziero sectoro de la economio faricis plei grava. Hodiau ie in la mondo, ciam la nomo de Zürich estas pronunciata, la plei multae homoi pensas pri mono, cae ne mancas la envio en ilia penso au parolo. Ili forgessas che mono ancao estas varo, cae ne gia posedo gravas sed la laborado per gi. La profesia capablo de la Zuricae bancoi, bankistoi, funccias ciel stazio au funelo tra ciu fluas la internaziae riveroi de la mono. Eble me devus ancora mencii che Zürich estas tre bela urbo, ciu ec faricis centro de turismo, quamquam gi ne havas la caracteron de feria loco, sed ec de tiu urbo la turismae regionoi estas rapide atingeblai.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi atentigas vin che proximan semainon ni trovigios en Parizo, tio ancao estas interesa temo, cae poste ni denove havos tri elsendoin pri svisai montarae fervoioi, cun cio cio estas contectita cun tiu interesa fervoia fenomeno. Gis reaudo.